Þorvaldsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og hans þátt í þessu máli einnig sem hefur verið mikill og góður. Jú, það er einmitt rétt og ég get tekið undir það sem að hér kom fram. Ég tel enga líkur á því að Bretar og Hollendingar myndu vilja fara með þetta mál fyrir dómstól. Ég tel enga líkur á því og það var ágætt að þingmaðurinn skildi benda á það að ef svo staða kæmi uppi að öll rík bæru ábyrgð og það veri ríkisábyrgð á bakvið alla einkabanka í Evrópu, það væri einfaldlega staða þessara ríki allt önnur og verri heldur hún er í dag. Nú, ég get upplýst það hér að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra kom á fund nefndarinnar og vegna þess að það stendur til að breyta reglum um innstæðu tryggingarsjóðin og hann upplýsti að það stæði til að leggja auknar álögur á bankana en þó þannig að það myndi einungi safnast 50-60 milljarðar í innstæðu tryggingarsjóði. Og það liggur fyrir að það mun ekki nægja ef hér verður annað bankarhrun. Reyndar taldi hann eins og áður að núna alltaf tali að það væri einhver líkur á það að yrði bankarhrun eins og varð bankarhrun, þannig að ég myndi svo sem ætla að við ættum nú að hafa allan varan á. En þetta þýðir með öðrum orðum að það verður alltaf ríkisábyrgð ef þetta frumvarp verður á veruleika á bakvið stóru viðskiptabankana þrjá sem að ég tel að sé algjörlega ótæk niðursta. Við getum ekki haft hér fjármuni almennings á bakvið banka sem verða áfram í eigu einhverja einstaklíka. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur nú reyndar ekki upplýst okkur hverjir þeir eru, þetta eru einhverjir vogunarsjóðir, bandarískir vogunarsjóðir og einhverjir slíkir aðilar en gott og vel, en ég með ánga til þess að þakka fyrir spurninguna og er sammála 8. þingmaður.
8. þingmaður Reykjavík.